pas disa pjesëtar të stafit të ambasadës amerikane në Havana, është dashur të largohen nga ky vend për shkak të simptomave mjekësore të paspecifikuara, ka thënë departamenti i shtetit. Zëdhënëse e këtij departamenti, Heather Neuert ka informuar dje se diplomatëve kubanez u është kërkuar të largohen nga ambasada në Washington. Ajo nuk ka specifikuar numrin e diplomatëve amerikan të prekur nga këto simptoma. Kemi dëgjuar për këto incidente në fund të 2016-s, ka thënë ajo. Disa pjesëtar të personelit qeveritar amerikan kanë qenë duke punuar në ambasadën tonë Havana në Kubë, më pas është raportuar për disa incidente të cilat kanë shkaktuar disa simptoma fizike. Ne nuk kemi ndonjë përgjigje për burimin apo shkakun e sakt të asaj që ne konsiderojmë si incident, ka shtuar tutje Neuert. Disa familjarë të stafit kanë thënë se gjatë hetimeve, një numër i diplomatëve amerikan kanë filluar të kenë probleme me humbje të dëgjimit në vjeshtën e vitit 2016. Pas disa muajsh shulumtime, hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se diplomatët u janë ekspozuar një pajisje të sofistikuar e cila vepron jashtë sferës së tingullit të zërit dhe ka mundësi të këtë qeni instaluar brenda apo jashtë objektit. Ende nuk është bërë qartë nëse kjo pajisje ka qenë armë për ndonjë sulm të qëllimshëm apo ka pasur synim të përdoret për diçka tjetër. Qeveria e Kubës ka thënë se është informuar për rastin dhe menjëherë ka nisur një hetim urgjent të nivelit më të lartë të qeverisë kubaneze. Sidoqoftë, vendimin për dëbimin e dy diplomatëve të Kubës, kjo qeveri e ka cilësuar si të pajustifikueshëm dhe të pabazuar. Marrëdhëniet në mes të Washingtonit dhe kryeqytetit Havana janë rregulluar gjatë vitit 2015 pas gati gjysmë shekulli nga presidenti i mëparshëm i SHBA-s Barack Obama dhe homologut të tij Raul Castro. Mirë po afrimi është kthyer shumë shpejt mbrapa pasi pasardhësi i Obamas Donald Trump gjatë muaj qërshor ka prezentuar regula strikta për Amerikanët që synojnë të udhëtojnë në Kubë dhe ka riafirmuar ndalesat ekzistuese Amerikane për tregtinë me këtë vend.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbojë 11 persona të ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Remzi Potoku, njëri i avokat i njërit nga të ndaluarit me shtetësi sërbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territor në Kosovës ka qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një komunikate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve sërb dhe rus. Ai këtë ka cilësuar si veprim të autoriteteve të Kosovës në përpjekje për politizim. Mediat në Turqi kanë raportuar se autoritetet për zbatimin e ligjit kanë ndaluar një të dyshuar që supozohet të jetë militant i grupit ekstremist Shteti Islamik, duke supozuar se i njëjti ka planifikuar një sulm me dron në bazën ajrore të Shteteve të Bashkuara në Injirlik. Raportimet kanë cituar zyrtar anonim të kanë thënë se qytetari rus i identifikuar si Ruslan Bakayev është ndaluar në qytetin Adana derisa ishte duke mësuar në një zonë afër bazës ajrore në Injirlik. Por ashtu është thënë se Bakayev ka qenë i dyshuar edhe për organizimin e një sulmi të mëhershëm. Turqia është antare NATO-s dhe forcat ajrore amerikane përdorin bazën e tyre në Injirlik në kuadër të fushatës kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ambasada e Rusisë në Ankara ka thënë se është duke përcjellur situatën. Një gjykatë ruse ka dënuar Andrei Kozki me 4 vite burgim me arsyetimin se ka marrë pjesë në një protest kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin më 26 mars. Gjykata në distriktin Tver në Moskë ka shpallur të fajshëm Andrei Kozki për shkaktim të lëndimeve trupore ndaj dy zyrtarëve policor gjatë mbajtjes së protestës. Marshet kundër korrupsionit janë mbajtur në Moskë dhe 100 qytete të tjera në Rusi. Këto protesta të mbajtura më 26 mars konsiderohen në mesin e marsheve më të mëdha kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin prej valjes së protestave më 2011-2012. Shumica e këtyre protestave janë mbajtur pa lejen e qeverisë. Koski është pjesëmarrësi i katërt deri më tash që është shpallur fajtor për shkak të pjesëmarrjes në protesta. Ish kryeministri pakistanez i rrëzuar nga opozita Nawaz Sharif ka thënë gjatë një marshi para mbështetësve të tij se vendimi i Gjykatës Supreme për ta hequr nga pushteti me akuzat për mos deklarim të pasurisë ka qenë fyerje për votuesit. Ky është fjalimi i parë publik i Sharifit në të cilin e ka komentuar vendimin e gjykatës. Komentet e tij kanë ardhur pas thirrjeve në një paradë sfiduese nga Islamabadi deri në Lahore ku gjendet selia e partisë së tij për të treguar se vendimi i gjykatës nuk ka ndikuar në popularitetin e tij.
Pakistan ke ndër 70 salë se
Kjo që më ka ndodhur mua është vazhdimsi e asaj që ka ndodhur 70 vite më parë. Asnjë kryeministër nuk e ka përfunduar mandatin e tij të plot. Të gjithë janë larguar në mesin e detyrës. Si është e mundur? Më lejoni t'ju pyes, a nuk janë ata të zgjedhur nga populli i tyre që të largohen nga pozita? U ka thënë ndër të tjera Sharif mbështetësve të tij. Zëdhënësi i ish kryeministrit ka thënë se deri tek arritja në Lahore, Sharif pret që t'i bashkangjiten mira persona me qëllim të shfaqjes së mbështetjes ndaj tij. Autoritetet turke kanë lëshuar një urdhër për ndalimin e 35 personave duke përfshirë 9 gazetar me dyshimin se kanë lidhje në tentime të dështuara për grushtet gjatë vitit të kaluar, ka raportuar agjencia shtetërore lajmeve Anadolu. Të dyshuarit duke përfshirë edhe një redaktor të gazetës janë akuzuar për antarësim në një organizatë terroriste të armatosur, ka thënë Anadolu. Ndalimet e tilla kryesisht ndaj gazetarëve kanë alarmuar grupet për të drejtat e njeriut dhe disa aleatë perëndimor të Turqisë friksohen se qeveria është duke përdorur pushin e dështuar si pretekst për të shtuar zërat e kundërshtarëve qeveritar. Më shumë se 150.000 persone janë pezulluar apo suspenduar nga puna në sektorin privat dhe civil, derisa më shumë se 50.000 persona janë ndaluar për dyshimet se janë të lidhur me fuqin e dështuar. Sipas Asociacionit të Gazetarëve të Turqisë, rreth 160 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria në anën tjetër deklaron se këto masa janë të domosdoshme për shkak të kërcimeve me të cilat po përballet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.